Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je politička i ustavna kriza u Crnoj Gori. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Zlatko Vujović iz Podgorice i Miloš Bešić iz Beograda. Bilo je riječ o tome šta je uzrok sadašnje duboke krize. Da li ponašanje vladajuće koalicije koja je pod snažnim utjecajem predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ili je sadašnji politički haos posljedica trodecenijske vlasti Đukanovićeve Demokratske partije socijalista? Da li je predsjednik Đukanović prekršio ustav kada je odbio da povjeri mandat za sastav nove vlade Miodragu Lekiću, koga je predložila skupštinska većina? Zašto vladajuća koalicija nije na vrijeme Đukanoviću dostavila potpise poslanika koji podržavaju prijedloge o mandataru? I da li je vladajuća koalicija djelovala protivustavno kada je u Skupštini usvojila zakon kojim se ograničavaju ovlaštenja predsjednika države? Razgovaralo se i o blokadi Ustavnog suda Crne Gore zbog toga što već 2 godine ne mogu da se izaberu 4 sudije tog suda. Zašto je nemoguće izabrati nepristrasne sudije koji nisu vezani ni za jednu stranku? Da li bi krizu mogli riješiti vanredni parlamentarni izbori koje odbija vladajuća koalicija? Kao i o tome, mogu li Brisel i Washington pomoći da se nađe izlaz iz sadašnje krize u Crnoj Gori? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o ustavnoj krizi u Crnoj Gori koja je potpuno blokirala institucije u toj zemlji. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Zlatko Vujović iz Podgorice i Miloš Bešić iz Beograda. Gospodine Vujoviću, šta je po vama glavni uzrok sadašnje ustavne krize?
To je prilično teško pitanje, s obzirom da je kriza duboka i nije trenutno nastala, već ima svoje dugo trajanje. Ali ajmo reći da s jedne strane imate unutar sadašnje parlamentarne većine jedno ogromno nepovjerenje, jednu pat poziciju koja je izazvana time da trenutni premijer pale vlade nema podršku parlamentarne većine, već se traži formiranje nove vlade, a s druge strane imate i ugroženu prozapadnu orijentaciju zemlje. Kriza je u svim aspektima veoma duboka, u ekonomskom, u socijalnom, tako da smo kliznuli u sukobljavanje sa zapadnim partnerima, iako je javno proklamovana orijentacija ove vlade da je ona prozapadna i proevropska. I gospodin Abazović je od nekoga koje je slavljen kao neko ko može donijeti Crnoj Gori brzo članstvo u Evropskoj uniji, doveo Crnu Goru nakon ovih posljednjih poruka iz Brisela gdje se najavljuje zaustavljanje energetske pomoći od 50 miliona eura ukoliko ne dese se deblokiranje institucija, možemo reći i do sankcija Evropskoj uniji, jer ako vam zaustave odobrenu pomoć i uslove ispunjavanjem političkih zahtjeva, onda možemo govoriti i o mogućim sankcijama. Čini mi se da svega ovoga ne bi bilo bez otvorenog, kontinuiranog i snažnog mišljenja zvaničnog Beograda i predsjednika Vučića, koji, možemo to reći, iako zvuči grubo, ima kontrolu ili dominantan uticaj nad svim parlamentarnim akterima koji čine trenutnu parlamentarnu većinu.
Gospodine Bešiću, po vama šta je glavni uzrok sadašnje blokade institucija i ustavne krize?
Ja bih malo drugačije ovo frejmovo. Ja ovo vidim na način koji mora biti u vezi sa činjenicom da ste imali jednu partiju 30 godina na vlasti koja je izgubila vlast. Kada imate partiju koja je 30 godina na vlasti i kada imate prosto, kako da kažem, stopljeno tkivo između te partije i države, ali gde ne znate gde prestaje država, a gde počinje ta partija, i kada ta partija stopljena sa državom izgubi vlast, onda je vrlo logično zaočekivati situaciju koja je, ajte da se izrazim kolokvijalno, anarhična. I to prosto dovodi do ukupne institucionalne nestabilnosti koje imamo prilike da svedočimo. To dovodi do pojačavanja delovanja inostranih i svih drugih faktora, elemenata. To dovodi do toga da se u novoj konstelaciji političkih snaga pokušava ostvariti benefit u igri na malom terenu, gde akteri apsolutno ne razmišljaju o tome šta je to što je politički interes građana, stabilnost političkog sistema, nego razmišljaju na način da maksimalizuju svoje političke profite. Jednu stvar bih samo dodao, a to je kada je reč o aktualnoj vladi i njenoj odgovornosti. Ona je odgovorna, nema nikakve sumnje za nemali broj dešavanja. Ona je u kontinuitetu nastavila i sa kršenjem određenih pravnih normi, čak i ustavnih normi. A ono što je interesantno, to je činjenica da ta vlada koju karakterišu kao tehnička vlada koja je izgubila poverenje, zapravo nije tehnička vlada. To je i dalje manjinska vlada koja ima podršku anti-DPS većine. To je vrlo bitno reći, jer vidim da se stalno govori odlaziće vlada, tehnička vlada ili vlada u tehničkom mandatu. Dakle, oni jesu formalno izgubili poverenje u parlamentu, ali anti-DPS strukture koje sa URO-om čine većinu zapravo podržavaju tu vladu. I da nije tako, mi bi imali izbore.
Ja bih sad krenuo na ova konkretna ustavna pitanja, gdje je, čini mi se, najveći spor. Gospodine Vujoviću, predsjednik Đukanović je odbio da poveri mandat za formiranje vlade Miodragu Lekiću, koga su za mandatara predložile partije koje imaju većinu u Skupštini Crne Gore. Đukanović kaže da je to uradio zato što nije dobio potpise 41 poslanika koji su predložili mandatara. Skupštinska većina tvrdi da je tim odbijanjem Đukanović prekršio ustav. Po vama, da li je Đukanović prekršio ustav?
Mislim da do ove krize oko toga pitanja ne bi bilo da su URA i SNP žele stvarno da podrže gospodina Lekića. Da jesu, onda bi oni u ustavnom roku dostavili potpise kao što su to uradili za gospodina Krivokapića i Đukanović bi htio ili ne htio bio na neki način doveden u situaciju da da mandat Lekiću. Sjetimo se što su radili zadnjih dana kada je isticao rok da Đukanović odredi mandatara. Oni su obavijestili javnost da ne daju potpise za Lekića, ali da ga podržavaju. Nisu stigli potpisi podrške, već su oni naknadno dostavljeni. Na taj način je ostavljen prostor Đukanoviću da sam procijeni. Đukanović je mogao i tada da odredi nekoga drugoga kandidata, jer predsjednik ima punu autonomiju, slobodu da odredi kandidata koje hoće. Ne postoji neka prohibitivna klauzula koja kaže da će predsjednik države na bazi dobijenih potpisa dati mandat onome koji ima apsolutnu većinu potpisa poslanika Crnogorskog parlamenta. Tako da čak i da je jedna takva situacija bila, odnosno da su stigli potpisi svih poslanika trenutne parlamentarne većine, Đukanović bi imao ustavnu mogućnost, istina to ne bi bila jedna legitimna odluka, ali pravno bi bila čista situacija. Podsjetit ću vas, recimo, u Moldaviji, sadašnja aktuelna predsjednica Maja Sandu je nakon što je dva puta dobila imena kandidata za mandatara koji je imao većinsku podršku u parlamentu, oba puta je predložila parlamentu kandidate koji nemaju podršku. Zašto? Zato što postoji ustavna odredba koja kaže da ukoliko dva puta parlament ne izglasa vladu na bazi prijedloga predsjednika države, parlament se raspušta. I tako je Maja Sandu izazvala izbore. U ovom slučaju Đukanović nije prekršio ustav, ali je s druge strane sadašnja parlamentarna većina mogla da dovede u situaciju da nemamo ovu krizu, da URA i SNP nisu taktizirali.
Gospodine Bešiću, po vama, da li je Đukanović prekršio ustav?
Ja mislim da nema prekršaja ustava, dakle to je moje lično mišljenje, ja nisam pravnik, nisam ekspert za pravna pitanja. Mislim da nije prekršen ustav, ali mislim da je gospodin Đukanović trebao da da mandat gospodinu Lekiću, pa da se vidi da li on ima podršku ili nema, bez obzira na to, dakle to je tačno da nije dobio potpise 41 poslanika, dakle nije dobio. Iskren da budem, imajući u vidu nivo političkog animoziteta koji postoji između ove dve strane, ja sam očekivao da će Đukanović da uradi još nešto lukrativnije, malicioznije, da ne kažem bezobraznije, i da će da predlog za nekog mandatara iz DPS-a koji bi onda 15 ili 20 dana ili mjesec dana pokušavao da formira većinu, pa onda bi taj pokušaj propao, onda bi on opet mogao da da nekom trećem i tako dalje. Dakle, on je imao prostora da na mnogo lukrativniji način i bezobraznije odigra tu utakmicu. Ne, on jednostavno nije dao mandat gospodinu Lekiću. Dakle, moje mišljenje je da, koliko ja razumem pravnu situaciju, opet ponavljam, nisam pravnik, nije došlo do kršenja ustava, ali jednako mislim da ukoliko je postojala namera da se stabilizuje politički prostor, što naravno nije bio slučaj od strane Đukanovića ili bilo kog aktera, da je trebao dati gospodinu Lekiću, pa onda da vidimo da li on ima podršku u parlamentu i nema. Ako je nema, onda bi tu njegova situacija bila ugodnija, jer bi praksa pokazala da je nema, a ne da njegova procena bude, dakle, te većine nema.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o političkoj i ustavnoj krizi u Crnoj Gori. Sagovornici su dva profesora političkih nauka, Miloš Bešić iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vujoviću, skupštinska većina je usvojila, kao odgovor na Đukanovićevo odbijanje, je usvojila zakon kojim je ograničila ovlašćenja predsjednika države. Da li je time prekršila Ustav?
Mislim da je odgovor više nego jasan, a brzo će stići i mišljenje Venecijanske komisije koje će razriješiti tu dilemu ako je za nekoga ima, a to je da su nadležnosti predsjednika Crne Gore regulisane Ustavom. I ne može se nižim pravnim aktom stavljati van snage ili korigovati rješenje koje postoje u višem pravnom aktu Ustavu. Oni nisu mogli to da urade, već je to sve objašnjeno Ustavom i taj zakon će naravno, kad budemo imali Ustavni sud, proglašen neustavni, ukoliko dođe do njegovog ponovnog izglasavanja u crnogorskom parlamentu. CEMI, organizacija na čijem sam čelu, je učestvovala u konsultativnom procesu sa Venecijanskom komisijom i mi smo dali naše pravno tumačenje koje je prilično jasno, tako da vjerujem da će u nekom sličnom smjeru biti zaključci Venecijanske komisije da je riječ o neustavnom zakonu, ne smije se dozvoliti da bude stavljen u pravni promet.
Gospodine Bešiću, mislite li vi da je ovaj zakon koji je usvojila skupštinska većina direktno kršenje Ustava?
Ja mislim da nema nikakve sumnje, da je reč o kršenju Ustava. Mišljenje Venecijanske komisije nije obavezujuće, ali je naravno to što kaže Venecijanska komisija, ono što mi ovdje govorimo, dakle reč je o kršenju Ustava i mene čudi ovo ponašanje i ta upornost, rekao bih i tvrdoglavost skupštinske većine. Razmišlja se samo o tome da se po svaku cenu derogira funkcija predsjednika zbog toga što je Đukanović na toj funkciji. Ne razmišlja se na način da će sutra doći neko drugi na tu funkciju i pod dva, ne razmišlja se o tome da će pre ili kasnije taj zakon biti osporen. Taj zakon ne može da opstane jer je protivustavan. Zapravo onda biste morali Ustav da menjate i da ga usaglašavate, što ja ne vidim kao realnu opciju. Tako da ne samo da je prekršen, nego mi je nerazumljivo čak i sa stanovišta ponašanja i kalkulusa političkih aktera koji to rade, zašto to rade kada to prosto na duge staze ne može proći i na duge staze će sasvim sigurno da im danese ozbiljnu političku štetu, prvo nema nikakve sumnje. Oni jednostavno rade u korist vlastite štete na duge staze samo da bi kratkoročno firmisali nekakav timan prema DPS-u i gospodinu Đukanoviću ili da bi kratkoročno dobili premijera koji opet ima da u nekoj nestabilnoj situaciji ima nestabilnu većinu. Dakle, prosto situacija koja je neprihvatljiva. Samo moram da dodam, praksa kršenja Ustava je prilično uobičajena i gospodin Đukanović i DPS su neretko kršili Ustav, tako da mene to apsolutno ne iznenađuje. Ono što me iznenađuje jeste taj nedostatak elementarne političke pismenosti, da čak sa stanovišta njihovih lukrativnih partijskih kriterijuma ne shvataju da takav jedan potez njima direktno nanosi političku štetu.
Gospodine Vujoviću, definitivnu odluku o tome da li je Đukanović prekršio Ustav kada je odbio mandatara i da li je skupštinska većina prekršila Ustav kada je donela zakon kojim ograničava ovlašćenja predsjednika države, treba da donese Ustavni sud Crne Gore. Međutim, Ustavni sud ne može da zaseda i donosi odluke zato što od ukupno 7 članova trenutno ima samo 3. Ostala 4 nikako da se izaberu. U posljednje 2 godine bila su 4 konkursa za sudije Ustavnog suda, ali ni jedan nije izabran. Gospodine Vujoviću, zašto su svi konkursi propali?
Taj problem je počeo i dok je na vlasti bio DPS. Tada je tadašnja opozicija, sadašnja vladajuća koalicija, nije bila spremna da podrži nijednog od kandidata i time dođe se do dvotrećinske, odnosno tropetinske većine u drugom glasanju. Sad imamo sličnu situaciju, promijenjene aktere, međutim i dalje ne postoji spremnost da se dođe do zajedničkih kandidata. Na prethodnom konkursu upravo je URA blokirala izbor svih kandidata jer je njena predstavnica Zoronićeva bila uzdržana povodom svakog od 18 prijavljenih kandidata. Sad imate izmijenjene uloge gdje je URA ta koja poziva da se glasa za predložene kandidate. S tim treba imati u vidu da svi predloženi kandidati su kandidati parlamentarne većine i da nije bilo nikakvih konsultacija između opozicije i vlasti oko toga ko bi bili kandidati koje bi svi podržali, znači makar onih 3/5 poslanika. Ono što ovdje brine jeste da poslanici na intervjuima pitaju kandidate kako će glasati u konkretnim slučajevima. što znači da oni se obavezuju javno kako će da postupe u slučajima koji se nalaze pred Ustavnim sudom ili koji mogu se naći pred Ustavnim sudom. To je nešto što je opasna praksa, jer na taj način su oni politički uslovljeni da moraju glasati kako se od njih očekuju ukoliko žele podršku poslanika. Ono što isto malo zbunjuje jeste da vladajuća većina se postavlja ucjenjivački prema opoziciji, što je u parlamentarnoj praksi nezabilježeno. Uglavnom je opozicija ta koja ucjenjuje vlast. Zašto? Jer su rijetke prilike u kojima se opozicija nešto pita. A to je u ovom slučaju prilika za trenutnu opoziciju, jer se traži da pored većine je potrebno još poslanika da bi se došlo do određene kvalifikovane većine. S jedne strane, DPS ponaša se dalje kao vladajuća partija, pa se trudi da do nečega se dođe iz nekih njihovih visina, a s druge strane, vladajuće partije su veoma izričite. Ili će svi biti naši, ili nema ništa od izbora. S tim da bi vas dopunio vezano za vaše pitanje, Crna Gora ostaje i bez petog sudije Ustavnog suda na proljeće naredne godine. Tako da nećemo više imati 4 nepopunjena mjesta, već čak 5.
Gospodine Bešiću, Evropska komisija traži da se izaberu nepristrasni kandidati. Kako doći do nepristrasnih kandidata koji nisu vezani ni za jednu partiju?
Jednostavno rečeno nikako, ako mene pitate nikako. Sve i da jesu nepristrasni, oni će, ako nisu po volji nekih političkih aktera, biti proglašeni da su pristrasni. Znate o čemu se ovde radi? Ovde se radi o vrlo jednostavnoj stvari. Vama treba većina koju nema ni jedna strana za izbor tih sudija. Vrlo jednostavno. To otvara mogućnost ucjenjivačkog kapaciteta da se sa tim prosto trguje. Jednostavno rečeno. DPS u nekoliko navrata je rekao manje više eksplicitno sledeću stvar. Hajmo da se dogovorimo. Mi ćemo glasati za kandidate da budu sudije Ustavnog suda, a vi nama dajte izbore i povucite zakon o predsedniku. Dakle, reč je o trgovini. DPS je vrlo svestan da bez njihovih poslanika ili poslanika koje oni na jedan ili drugi način kontrolišu nema izbora sudije Ustavnog suda i oni to koriste jednostavno kao svoj ucjenjivački kapacitet i shvataju da je to karta sa kojom mogu da trguju da bi dobili ono što oni žele. U ovoj situaciji žele da se povuče zakon o predsjedniku i da se održe vanredni parlamentarni izbori.
Gospodine Vujoviću, uopšte ima li mogućnosti da se dođe do nepristrasnih kandidata, pravnih stručnjaka koji nisu ni na jednoj ni na drugoj strani?
Ne, niti to iko pokušava. Iz prostog razloga što se traži od kandidata puna lojalnost politička i pristrasnost u postupcima pred Ustavnim sudom ukoliko žele podršku. I to je više ovoga puta nego jasno. Nažalost, bilo je puno veoma dobrih kandidata i za sudije Ustavnog suda i za članove sudskog savjeta i ovakav odnos političkih partija djeluje destimulišuće za sve koji bi se prijavili. Ako niste dio političkog dogovora, vi nemate što tu da tražite. Jedan od kandidata je jednom prilikom rekao na jednom sastanku sa stranim predstavnicima da se uključila kao veto igrač i Srpska pravoslavna crkva i da je recimo on prekrižen, nikako nema nikakvu mrlju, zato što se pretpostavlja da će u slučaju kada budu pitanja Srpske pravoslavne crkve pred Ustavnim sudom, a postoje dvije inicijative koje su pokrenute, on eventualno glasati protiv interesa Srpske pravoslavne crkve. Na taj način nisu samo političke partije, već su uključile i jedna dominantna vjerska zajednica u Crnoj Gori i ne ostade ništa od Ustavnog suda, ne onako kako bi ga željeli građani Crne Gore, a to je nepristrastan sud koji predstavlja najveći autoritet u jednoj zemlji, jer on štiti prije svega ustavni poredak i ljudska prava građana. Mi sad više ne tražimo najveće autoritete u toj oblasti, već političke partije traže njihove poslušne vojnike.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o političkoj i ustavnoj krizi u Crnoj Gori. Sagovornici su dva profesora političkih nauka, Zlatko Vujović iz Podgorice i Miloš Bešić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bešiću, da li je izlaz iz ove pat pozicije u vanrednim izborima.
Da, to je sasvim jasno. Ti izbori su trebali da se dese, po mom sudu, i pre nego što je formirana manjinska vlada Dritana Abazovića, onog trenutka kada je vlada gospodina Krivokapića izgubila kredibilitet, izgubila legitimitet, trebalo je ići na izbore, tu nema nikakve sumnje. Znate šta je ovde problem? Ono što mene jako brine. Sve i da se dese izbori, ja nisam siguran da će to dovesti do razrešenja postojeće političke krize. Naravno da bez izbora ne možemo se ni nadati da će doći do izlaska iz te krize. Ali sva je prilika da i nakon izbora imaćemo veliki broj aktera i opet će neko, možda ne više URA, evo te, možda neka druga struktura, evo vidimo Evropa sad ili neko drugi, imati tu vrstu ucjenjivačkog kapaciteta da od njih zavisi većina i da ćemo imati vrlo sličnu nestabilnu situaciju. Dakle, to je ono što je razlog više za zabrinutost. Opet ponavljam, uslov da uopšte krenemo ka razrešavanju ove krize jesu izbori. Mislim da sa većeg broja adresa i od strane većeg broja pojedinaca iz Evropske unije jasno stižu poruke da se izbori moraju desiti, parlamentarni izbori. Ja sam mislio da je idealno rešenje bilo da ti izbori budu zajedno sa skoro održanim lokalnim izborima. Evo, ako se to nije desilo, mislim da je primjereno da makar idu zajedno sa predsjedničkim izborima koje očekujemo u aprilu, maju i da konačno krenemo ka izlazi iz ove krize. Ima jedna stvar koju ću dodati ovde. Moje je uverenje da do stabilno utabanog puta ka izlasku iz političke, ozbiljne političke krize možemo doći samo nakon predsjedničkih izbora. Znači, nemojte zaboraviti, dešavaju se predsjednički izbori. Na tim predsjedničkim izborima gospodin Đukanović će se kandidovati ili neće, ako se kandiduje, pobedit će ili neće. Od tog scenarija zavisit će, po mom dubokom uverenju, sledećih 10 ili 15 godina političke stabilnosti ili nestabilnosti u Crnoj Gori.
Gospodine Vujoviću, da li je rešenje u vanrednim izborima?
Definitivno bez vanrednih izbora nećemo biti bliži nekom rješenju. Čini mi se da su postojeći akteri koji imaju određeni broj, ne možemo reći dionica, ali učešća u zakonodavnoj vlasti, znači u parlamentu, nemaju potencijala, kapaciteta da dođu do nekog stabilnog rješenja. Kada govorimo da li će doneti rješenje, pa mislim da teško. Iz prostog razloga što ako bi se sad održali izbori, vjerojatno bi oni sa postojećim akterima imali sličan rezultat kao lokalni izbori u Podgorici. Vjerojatno bi URA bila zamijenjena Evropom sad i ponovo bi imali jednu veliku političku nestabilnost. To jednostavno ne bi garantovalo prozapadnu orijentaciju Crne Gore ako bi se formirala vlast kako se recimo formira sad u Podgorici. Znači, idemo čini mi se u produbljivanje. Međutim, ja lično smatram da je dobro 2020. godine što je došlo do promjene vlasti u Crnoj Gori, jer Crna Gora je morala da stekne to iskustvo, iako vjerovatno je taj negativni scenario što se sve izdešavalo gori nego što se iko mogao zamisliti. I umjesto da kapitalizujemo priliku da zbog geostrateških procesa, odnosno napada agresije Rusije na Ukrajinu, smo dobili priliku da ubrzanim tempom punimo uslove za članstvo Evropske unije. Mi smo došli sad u situaciji da su odnosi sa Evropskom unijom nikad gori, da je izvještaj nikad gori i da smo na granici mogućih i sankcija zbog ovakve politike crnogorske vlade.
Gospodine Bešiću, kako se u ovoj krizi ponašaju Brisel i Washington? Mogu li oni uticati, a imaju veliki uticaj, da se nađe neko rješenje?
Nema sumnje da je uticaj uopšte i Brisela i Vašingtona i stranih ambasada u Crnoj Gori veoma izražen. Mi znamo da su i neki politički akteri, i njihovi predstavnici, partijski prvaci, gotovo u svakodnevnoj komunikaciji sa ambasadorima. Ne samo ono što govore, nego oni vrlo, vrlo konkretno utiču na politička zbivanja, tu nema nikakve sumnje. Njima ne treba politička nestabilnost Crnoj Gori, oni hoće u Crnoj Gori da vide stabilnog, neću reći partnera, ali ajde da kažem učenika. I ono što njih brine jeste potencijalna destabilizacija koja bi okrenula ili pokrenula Crnu Goru ka antizapadnoj orijentaciji. To jeste nekakva njihova briga. Mislim da je ta briga prilično utemeljena na više strahu nego nekoj realnosti. Ne mislim da je zapadni kurs Crne Gore toliko ugrožen kao što se to govori. Mislim da ovog trenutka kad bi Evropska unija bio referendum, da bi ogromnom većinom preko 70% ljudi glasalo za Evropsku uniju. Mislim da čak i oni koji su nominalno, tako da kažem, rezervisani, vrlo su svesni te činjenice. Tako da ja ne vidim, dakle, zaista zaista da je nekakva ozbiljna ugroženost te zapadne orijentacije u Crnoj Gori, iako naravno postoje tragovi tome, iako postoje neki pojedinačni glasovi koji bi tome dali u prilog, ali zapravo to je jedino što Evropsku uniju u ovom trenutku zanima. Ovog trenutka oni se bave ratom između Rusije i Ukrajine, ovog trenutka oni se bave ozbiljnom energetskom krizom, ovog trenutka oni se bave problemima inflacije koju imaju u svim ovim zemljama, padom ekonomskog standarda građana u svim zemljama, naročito u ovim ključnim, Nemačkoj, Francuskoj i tako dalje. Dakle, oni imaju toliko puno problema da je njima negde na agendi prioriteta prilično Crna Gora marginalna. Opet ponavljam, oni prosto žele da održe Crnu Goru na stabilnom kursu i žele da smire političku situaciju na način da se što manje bave Crnom Gorom. To je njihov prioritet.
Gospodine Vujoviću, mogu li Brisel i Washington da odlučnije doprinesu rešenju krize?
Stvarno imam prilike dosta često da komuniciram sa diplomatskim predstavnicima, ne diplomatam ne samo onima koji su bazirani u Crnoj Gori, nego i u ministarstvima spoljnih poslova. I moram da vam kažem da su prilično, makar jedan dio njih, šokirani potezima sadašnje parlamentarne većine, jer je taj odnos prilično ignorantski sa pozicija vlade, odnosno parlamentarne većine. Nisu se suočavali sa njim u partnerskim zemljama, to je da bilo koja preporuka, sugestije, zahtjev koji je stizao sa naših zapadnih adresa, ukoliko nije bio u direktnom interesu parlamentarne većine, je odbijan. Znači, autoritet naših zapadnih partnera prilično u ovom trenutku nizak, ako je kriterijum uticaj na stavove i pozicije nove parlamentarne većine i vlade Crne Gore. Taj uticaj se istopio, on gotovo da ne postoji i mislim da to treba i da zabrinjava i crnogorsku javnost, a vidim da su se crveni alarmi upalili u pristanicama dijela naših partnera, jer jednostavno nisu navikli na takav odnos sa adrese u Podgorici.
I na kraju, gospodine Bešiću, očigledno u ovom trenutku se ne vidi izlazak iz krize jer parlamentarna većina odbija vanredne izbore. Može li doći do produbljivanja krize i do destabilizacije političke u Crnoj Gori?
Pa ja ne znam kako može biti nestabilniji od ovoga, zaista. Ja ne vidim uopšte prostor, ja ne vidim scenariju u kome sve to može da se stabilizuje. Ponavljam, po meni, jedino rešenje, jedini put ka izlasku iz političke krize na vidiku može biti predsjednički izbori. I nemojte zaboravite, mi imamo autoritarnu političku kulturu, ne samo u Crnoj Gori, u čitavom regionu. Kada neko imenom i prezimenom dobije predsjedničke izbore, on dobije tu vrstu kapaciteta i političkog autoriteta da može prosto da pokrene sve političke procese. I ja željno očekujem te predsjedničke izbore, da vidimo ko će se kandidovati, kakav će biti ishod. Po meni, bez tih predsjedničkih izbora, ja ne vidim način da se reši postojeća krizna. To je situacija koja po meni već je kontinuirano nestabilna. Ne znam gde bi to moglo više da ide u nestabilnost, već imamo proteste na ulicama, imamo potpunu disfunkciju svih institucija, imamo paralisan sudski sistem, imamo vladu za koju ne znamo imali ili nema podršku. Dakle, prosto svi politički parametri nam kažu da to je nestabilnost.
Gospodine Vujoviću, po vama, može li doći do još većeg produbljivanja krize, do još veće nestabilnosti?
Koliko krize bude dodatno išla i produbljivala se, odnosno pogoršavala, onda možemo očekivati neke vaninstitucionalne oblike djelovanja, a to je nešto slično što smo gledali od strane nekadašnje opozicije i sadašnje parlamentarne većine, a to je da se blokiraju saobraćajnice, to je da se pokuša blokada više institucija i tako dalje. Imali smo to kad su se dešavale litije, kad su se dešavali protesti oko usvajanja zakona vjerskim zajednicama, a imali smo i to iskustvo napada na službena lica i tako dalje. Crna Gora je prošla u zadnjih 3 godine dosta težak period. Nema ko nije demonstrirao oko nekoga pitanja. Na svu sreću nije bilo nekih težih posljedica, međutim, ukoliko se kriza bude dodatno produbljivala, tenzije jačale, bojim se da možemo govoriti o nekim drugim scenarijama koje ja ne bih želio da postanu naša realnost.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vujoviću.
Hvala gospodine Karabek.
Hvala gospodine Bešiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili 2 profesora fakulteta političkih nauka, Miloš Bešić iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Potrebno za uspjeh? Talenat, upornost, rad, šarm. Koji je to tajni sastojak zbog kojeg nađeš put do ostvarenja svojih snova i koji sve učini mogućim? Kako izgleda kada profesija pronađe tebe, a ti se samo prepustiš? Da li vam ovo izgleda kao naznaka nekog scenarija za film? I ne naslučujete o kome je riječ, pretpostavljam, pa ostanite sa mnom u narednih 30 minuta i poslušajte u novom podcastu Glasom mladih. Sa vama je za sada samo Aida Đugu. Svjetla reflektora, pozornica, i na hiljade pari očiju gleda u tebe. I na hiljade pari ušiju želi da čuje šta imaš da kažeš. Otvoriš usta, ali glas ne izlazi. A mozak ne sluša, nemoćan da spriječi blamažu. E, vjerovatno bi to tako izgledalo kada bi ta osoba bila ja, a ne recimo Helena Vuković, glumica koja je u svojih 27 godina već glumila u filmu proslavljenog Oskarovca i koja je otvorila značajni međunarodni filmski festival. Bila stotinu puta u ovoj situaciji i, pa ništa, izgovorila misao, odglumila, poklonila se publici, zahvalila na gromoglasnom aplauzu. Napominje mi da Helena predaje na Akademiji scenskih umjetnosti na predmetu gluma. Sa njom ću razgovarati o svemu, vidjet ćemo gdje će nas razgovor odvesti. Dobrodošla Helena, sada te slušatelji podcasta ne vide, ali čuju. Da li si do sada posuđivala glas, recimo u crtićima, ja znam da je to veliko umijeće, ili glumila u radiodrami?
Zdravo svima koji me čuju. Hvala Aida puno na pozivu i divan je ovaj uvod koji se napravila, toliko je kreativan i maštovic, baš ovaj si mi izmamila osmijeh na lice. Da, glumila sam u radiodrami. U crtiću ne, samo kao studentica na akademiji kad smo imali iz predmeta glas priliku da sinhroniziramo crtani, ali i to je bilo vrlo uzbudljivo. Voljela bi zapravo da se iskušam u tome.
Idemo od početka. Otvorila si ovogodišnji Sarajevo Film Festival, glumila si u filmu Danisa Tanovića, 10 upola, prošle godine. Ostvarila si nekoliko epizodnih uloga u serijama Kotlina i Burek sa sirom, glavnu žensku rolu u kratkometražnom filmu Sevap. Igrala si u pozorištu, u komadima kao što su Kralj Tvrtko, To nikad nigdje nije bilo, Gazi Husrev Beže ili Bukagije. Vjerujem da si svega nešto naučila, dodatno se izgradila, osvijestila svoje kapacitete. Šta te onako najviše promijenilo od svega ovog nabrojanog?
Pa mislim da me najviše promijenilo iskustvo rada na filmu, definitivno, zato što je to bilo moje prvo iskustvo pred kamerom. Tu sam naučila neke stvari koje se možda prije svega tiču nekog tehničkog aspekta glume, zanata, ali što mi je bilo jako značajno, da sam shvatila, ok, možda ja nekad u pozorištu malo i pretjeram, a nije potrebno, možda je nekad dovoljno malo svesti sva ta glumačka sredstva kao što se to radi na filmu. Naravno, opet je riječ o kojoj je pozornica se radi, je li to scena Narodnog pozorišta ili pozorišta mladih, jer moramo dobaciti do zadnjeg reda publike.
vidiš, mi i u publici to tako ne razmišljamo.
Da,
o tome ne razmišljamo.
Da, tako da ja znam nekad kad ja sama gledam predstavu u prvom redu pozorišta, pomislim, bože, pa možda je ovo ipak malo previše, ali kad gledam pozorištu na balkonu pozorišta Narodnog, onda shvatim, aha, ovo i tekako treba da bude malo ekspresivnije, malo naglašenije, jer ja to, evo, na balkonu želim da vidim. Možda neki najmanji pokret oka neću, ali neku veliku gestu rukom ili nešto drugo će dosta komunicirati sa mnom. Čini mi se kao da se još uvijek negdje tražim u toj mjeri. Mislim da mi je trenutno mjera stvari nešto na čemu još uvijek trebam da radim, tako da mi je to iskustvo filma dobro došlo da vidim i tu neku drugu krajnost, jer kad je kamera toliko blizu lica gdje se vidi najmanji pokret oka ili usne, šta to radi na ekranu i šta bi jedan takav pokret značio, na primjer, u pozorištu.
Koliko učiš dok predaješ studentima?
Učim mnogo i u svakom smislu učim, moram da kažem. Ne samo u smislu čitanja i pripreme za čas i učenja kroz materijale, već učim dosta o sebi, na koji način ja mogu da pomognem nekome. Dosta radim na primjer, indikaciji koju ću dati nekom studentu, jer ne može se ista indikacija dati svim studentima. Svi smo mi drugačiji i to je ono što je dobro u glumi. Radi se o ljudskom biću, osobi. I ja znam da nešto što ja kažem može nekog studenta apsolutno da pokrene, da otvori nešto što nije znao, da mu pružim neke nove mogućnosti, ali isto tako znam da, na primjer, ta ista indikacija bi nekom drugom studentu značila neki blok, da se zatvori, da ne razumije indikaciju, da pomisli da možda ne radi dovoljno dobro. U tom smislu sam shvatila koliko je riječ važna i koliko može da bude i pokretač, ali isto tako i neka ogromna prepreka za nekoga. Tako da, na tome dosta radim i dosta učim ja od studenata. Eto, upravo u tom smislu, da svakome pristupim kao ljudskom biću, to je isto jedan veliki životni nauk, ja mislim.
Tako je.
I generalno sam osoba koja nipošto ne voli bilo kakvu vrstu generalizacija i u radu sa studentima pokušavam da primijenim. Ne postoji generalizacija. Volim da inspirišem studente na rad i to učim. Nekad stvarno možda i nisam dovoljno taj dan raspoložena ili ja motivisana, ali ja to moram naći u sebi, jer ti ljudi preko puta mene su tu i oni zaslužuju da se ja njima posvetim. Zato jesam tu, zbog njih.
Tako je.
Da.
A ne oni
da.
Zbog tebe, da, da ti imaš radno mjesto. Ali što je većina funkcioniše.
Apsolutno, ali to su stvarno sve stvari koje se uče. Ja se ne bojim nekad da kažem da ne znam zašto bi se bojala. Mislim, to me čak oslobađa.
Koliko je značajan Sarajevo Film Festival za mlade glumce ovdje u regionu, jer je BiH vrlo malo tržište?
Izuzetno je značajan. Stvarno, ja mislim da je to možda najznačajnija kulturna manifestacija koja se održava u našoj zemlji. I ja sam jako sretna zbog toga, jer mislim da u tom smislu mi ne samo da pariramo regionu, nego mislim da smo i mnogo dalje od toga otišli. Sarajevo Film Festival je, to je sad već kao jedan brand koji je prepoznatljiv u Europi, u svijetu. Mnogi ljudi kojima kažem da sam iz Sarajeva, dobro, do duše radi se o ljudima iz posla, ali nije važno. Mislim da ta prilika da veliki svjetski umjetnici, filmski, prije svega dođu u Sarajevo da upoznaju nas mlade i kroz različite neke te platforme koje ima Sarajevo Film Festival, kao što je taj Talent Campus i tako dalje, jako nam znači. Sami ti master klasovi gdje imamo priliku da slušamo, na primjer, samo nekog velikog filmskog umjetnika je za nas ogromno.
Koliko su, evo, česte prilike u BiH u kojima mladi glumci dobiju priliku da pokažu svoje umijeće? Jer ima mnogo mladih glumaca koji čekaju onako na rezervnoj klupi, da tako kažem, dok dočekaju svojih 5 minuta i možda i prođe mladost, budu u srednjim godinama, kad ona jednostavno uspiju da...
Da, ali evo, ja moram ipak da kažem da se sad stvari dosta mijenjaju. To mi je jako drago i nadam se da ćemo sad svi dobijati više prilika, jednake prilike, da možda oni koji su negdje malo zaboravljeni, a ima takvih, nažalost, da i oni počnu što više da rade. Mislim da su to možda ove generacije koje su negdje diplomirale u koroni, da nekako su otišle ispod radara, nažalost, jer tad nije bilo nastave, sve je bilo od kuće, bilo je manje tog nekog sadržaja, manje audicija svakako. Tako da bi voljela da se njima otvori više prilika, jer su to sve izuzetno kvalitetni mladi glumci. Samo Narodno pozorište, evo ako je riječ o pozorištu, je otvorilo toliko vrata novim projektima. Bio je cijeli jedan projekat Umjetnik u gladovanju, ne znam jesi li ispratila predstavu, koja je sjajna, u kojoj su igrali sve mladi nezaposleni glumci. Ja preporučujem svima da pogledaju tu predstavu, jer mislim da je stvarno odlična i da tu su zablistale sve moje kolege. Što se tiče serija, na primjer, sad je veliki broj serija koje se snimaju, veliki broj audicija, tako da dobro je to sad.
To mi je bilo sljedeće pitanje, ali evo, djelimično si odgovorila, znači razmišljala sam da li po tvom mišljenju se proizvodi dovoljno filmova, predstava, serija.
Još uvijek ne. Još
do koga je, ne. Do čega tako je, zbog je. Čega je to tako?
Ja bih voljela da mi imamo više publike. Ja sam primijetila, eto, igrajući naravno u pozorištu, da ima ta jedna stalna pozorišna publika koja dolazi. Međutim, kad se ona potroši, kad već se odgleda premijera, reprize neke prve, poslije toga gledalište je često sve praznije i praznije. Ne viđam dovoljno mladih ljudi na predstavama. Ponekad viđam neke parove, što mi je divno. To je kao divna ideja za date, otići na predstavu. To je isto jedan vrlo važan i kvalitetan sadržaj. Mi se stalno žalimo kako nema sadržaja u ovom gradu. Evo ja prva, dovoljno za mlade ljude. Ali mislim da je odlazak na predstavu ne kvalitetan, nego jedan od naj sadržaja koje ovaj grad ima da ponudi. Velika je to jedna inspiracija, ja mislim, kad neko ode u pozorište, kad vidi živog čovjeka na sceni, sve što on proživljava, i čak i drugačije u odnosu na film.
Da li je gluma pronašla tebe ili si od malena znala da je to tvoj životni poziv?
Sad s ove perspektive, mislim da ne postoji ništa drugo na svijetu čime bi voljela da se bavim. I to mi je odličan pokazatelj da sam na nekom dobrom mjestu u svom životu. Kao to je jedna stvar za koju mislim da nisam apsolutno pogriješila. Ne bi mogla da zamislim sad da radim neki posao koji je ustaljen
od
9 do 5, gdje nema tog nekog istraživačkog dijela. Volim glumu zato što se stalno bavim nekim, ne samo ljudskom prirodom, već ljudskom prirodom koju također nalazim u sebi. Za nešto bi pomislila, ma ne, ja ne bi nikad to uradila, ja nisam takva, a onda kroz neko istraživanje glumačko shvatim, pa ja možda i jesam takva. I to te negdje zna onako malo prepast, ali istovremeno divno, jer znaš da si čovjek, da sve ima u tebi. Da samo naravno sad je pitanje tvog odgoja, mentaliteta, možda gdje si odrastao, šta je to što ćeš ti dati
karaktera
u prvi plan. Tako je i karaktera. U tom smislu ja sam apsolutno i bezuslovno zaljubljena u glumu. To je stvarno neki predivani izbor inspiracije, slobode, kreativnosti. Obožavam je. Ja glumu obožavam.
To je divno da radiš ono što voliš.
Yes. I to je takva sreća.
Da li u BiH postoje zvijezde? Mislim, glumačke zvijezde.
Pa ja generalno mislim da mi nemamo taj kult javne ličnosti kakav postoji recimo već u Hrvatskoj, u Srbiji. Mislim da ne. Eto, to je neko moje. Možda eventualno bi rekla da su zvijezde neki glumci koji su igrali u seriji Lud, zbunjen, normalan. To je bila onako vrlo praćena serija kod nas i ja sam je obožavala i onda svjesna sam
moj
toga...
Moj sin i dalje gleda.
Da, i moja sestra isto ponekad pusti na telefon da ima nešto u pozadini, da joj taj neki glas pozadinski i tako se onda vrlo često smije. Vidim da imaju zvijezde iz te serije, baš konkretno to bi rekla, možda i Viza za budućnost, jer su to serije koje su ljudi najviše pratili. Eto, to je to. Ja bih rekla samo to.
To sam htjela da te pitam. Rođena si Sarajka, ali tako?
Uh-huh.
Znaš ovaj mentalitet, koliko se u Sarajevu trebaš dokazivati da bi te prihvatili kao zvijezdu? Ili moraš otići negdje u inostranstvo pa se vratiti i onda reći jao da to je...
Možda je više to otići negdje pa se vratiti da bi ljudi... ne znam, kao što je to... Možda je neka zvijezda, recimo Branko Đurić, na primjer, Jer znam, eto, kad smo snimali film, pa bismo za vrijeme pauze za ručak išli do tog mjesta gdje ručamo i svi bi, Đuro, Đuro, evo Đuro, majstore Đuro, legenda si Đuro. Tako da, eto, možda to negdje sam primijetila, ali to je to.
E, izašla sam i napravila anketu s mladima o tome ko su danas za njih zvijezde. Pa evo da poslušam.
Mm-hmm, baš me zanima.
Bićem gošća u podcastu Helena Vuković, glumica.
Okay.
Pa me zanima koliko se sada, evo, ti si mlad, okay, društvene mreže mijenjaju zapravo ko su zvijezde danas. Da li su to kao ranije glumci i pjevači, a ko su sada zvijezde, su li i dalje oni ili su influenceri, tiktokteri, youtuberi?
Pa sada su najviše youtuberi i influenceri, one su zvijezde, preko noći.
A jel vi pratite njih ili dalje?
Pa moram. Pa primoran sam da ih pratim.
Što?
Pa mislim stalno na ovim for you page-ima i tako.
Aha. I su oni vama uzori?
Ne.
Ko su vam uzori?
Pa iskreno neke uzore direktno nemam, ali eto, vodim se nekim starinskim tim načinom uzora i tako.
Koje su za vas prave istinske zvijezde? Na koga bi se ti ugledala, evo? Ko ti je baš zanimljiv?
Branko Đuro, zato što kada snima filmove o Bosni, govori o situaciji, dosta nasmijava ljude i za mene on neki uzor.
Jedino pjevači.
Futbaleri?
Ne, samo pjevači, Destroy Lonely, Ken Carson i Summers.
Pratiš ih na društvenim mrežama ili
da,
samo na društvenim mrežama?
Na društvenim i generalno.
Meni je zvijezda najveća Faris, ali pored Farisa, vjerojatno sportisti.
Samo
sport.
Za mene personalno. Zvijezde su pjevači. Ono, na njih se može ugledati ono, njihov talent.
Isto mišljenje, ko jadna pjevač zbog talenta.
Pa i ja isto mislim muzičari, pošto ja sam išla u muzičku školu i oni su mene puno inspirisali zadnjih godina.
Pratiš li TikTokere, influencere,
pratim,
zvijezde?
Pratim najviše, TikTok koristim najviše na večer, ono, za dosadu. I ono, kad nema šta da radi.
Koja je najveća zvijezda među TikTokerima?
Baš ne pratim te zvijezde.
Aha.
Nisam ja
tako. A ko ti je ovako generalno? Koga bi izdvojio kao nekog? Gdje su to glumci, pjevači, sportisti, futboleri, teniseri, naučeni?
Ne, to
ne. Ne znam. Ne znam. Ne znam, stvarno. Razmišljam, ne volim se.
Si vam. Ja, pošto pratim sportiste, prije sam ono išao malu teretanu, onaj, pratim te bodybuildere, David Leida, Sibama i ostale, tako da meni je Sibam jedan ovako gospodin.
I sviđa ti se način na koji razmišlja i ostalo.
Yes,
a reci mi kako ga pratiš inače? Putem društvenih mreža ili...
Pa putem društvenih mreža, inače Instagram, tako. To je ovako YouTube, nekad pogledam neki klip koji izbaci, ali to je uglavnom sve trening, nema ništa ono, neki podcast ili nešto, uglavnom je samo trening.
A on je, znači, on je influencer, on je sportista,
je? Pa jest, ali on je onaj... Ajmo reći neki vid influencera, prati ga dosta ljudi baš.
A ti?
Ma ja sam koji on isto, TikTok, raveće, to je to Instagram preko, da normalno islam.
A nikad ovako kino, film,
pa,
pozorište?
Slabo.
Knjige?
Ne.
Ranije su glumci bile zvijezde, bili su nam uzori, pjevači i sad. Koliko su društvene mreže promijenile to? Ko je tebi uzor?
Stvarno ne bi.
Pa jel imaš uzore ikakve?
Ne.
Ko ti je dragi? Jesu ti youtuberi dragi?
Aca Pijević, jedan jedini.
Pjevač, znači. Da. A tiktokeri ostali?
Ništa.
Znači i dalje pjevač?
Samo Aca Pijević.
Zbog čega?
Zato što je gospodin.
Od postanka Hollywooda na ovamo, glumci su uvijek imali posebno mjesto u društvu i u svijetu i kod nas. Sad u moru influencera, tiktokera, youtubera, kako steći i održati ovaj popularnost? Eto, mladi su sve češće, čula si, na društvenim mrežama, sve manje konzumiraju TV, na primjer, kino, tako, knjige, ne znam šta bi ti rekla o tome.
Ovo pozorište koje sam malo prije spominjala, nikako skoro, dobro.
Kako koristiti društvene mreže? Evo, mnoge su američke glumice jedva pristale na to, ali su na kraju pristale.
Ne znam, toliko sam sad zatečena ovom anketom. Zapravo i nisam. Sve ja to znam. Stvarno, sve ja to znam. Samo nekako kad još to tako čujem. Evo, ja sam se prije 3 mjeseca, tačno, obrisala sa svih društvenih mreža. Iskreno da kažem, ja nisam više mogla da podnesem tu količinu besmisla na tim društvenim mrežama. Sad mi je negdje, neću reći da mi je krivo, možda mi je jedino krivo u tome što sam tim svojim postupkom još više dala prostora tim drugim influencerima i ljudima da oni svoj sadržaj plasiraju. Možda se treba boriti protiv toga, nekim svojim sadržajem, vjerovatno treba. Samo što ja sad trenutno nemam kapacitet za to. Biće. To je moj neki najiskreniji odgovor. Više sam onako poželjela da se samo povučem, da se izmaknem iz tog svijeta, da bi mogla bolje da ga sagledam. Ne kažem da društvene mreže nisu donijele dobrih i korisnih stvari, naprotiv. Ali mi se čini da pretjerana konzumacija društvenih mreža i posebno te vrste sadržaja na društvenim mrežama je pogubna za naše čitavo društvo, ja to mislim 100%. Šta je neko jeo, gdje on ide da kupi patike, koje patike nosi, da i ja moram imati te patike, mislim, meni je to potpuni jedan besmisao. Boli me briga za patike koje imaš i boli me briga jel tvoje dijete jutros doručkovalo. Mislim, stvarno, evo ja to najiskrenije govorim.
Jasno, pa jasno.
To su toliko neke stvari besmislene, a koje nama, ja sam primijetila da mladi ljudi, uslovljeni tim sadržajem koji dobijaju na društvenim mrežama, razvijaju toliko puno kompleksa, takav jedan strah od neuspjeha. Mi svi se trudimo na društvenim mrežama da prikažemo kako smo mi ludi, zabavni, kako je naš život savršen, mi imamo prijatelje, mi idemo da jedemo u restoranima, mi smo prelijepi, naša tijela su divna, nisu. Stvarno nisu.
Normalno.
Naša tijela su apsolutno normalna. Imam i celulit, imam, ne znam, velike ruke. Imam. Čini mi se da smo počeli toliko da patimo od tih spoljnih podražaja, da se jako malo bavimo onim što je stvarno u nama. Evo, ja mogu kupiti te predivne neke patike koje reklamira neka influencerica, nije bitno. I šta? Potrošit ću pare i bit ću sretna možda 2 minuta. Ja sam primijetila koliko sam zdravija i sretnija nakon što 3 mjeseca nema mreže. To sam nedavno nešto dala.
I mirnija.
I mirnija na kraju krajeva. Puno bolje koristim svoje vrijeme. Nedavno sam primijetila koliko se istinski obradujem kako više nemam društvene mreže. Jer inače bi ja vidjela, ja, evo ne znam, za primjer iz našeg posla, neko je dobio negdje ulogu i sad bi ja to vidjela na Instagramu ili negdje i bila bi sama sad kao, a super, taj neko je dobio ulogu. Ali kad sretnem tu osobu i ta osoba mi to kaže, ja to ne znam, tek tad proživim stvarnu neku istinsku reakciju, razmjenu sa tom drugom osobom. I to je nešto što me učini da se osjetim živom, stvarno. Ovako sam ja sama sa sobom u svom telefonu, pišem, a nikad se nisam ni nasmijala.
Da. Kome je zahtjevnije u glumačkoj profesiji, muškarcima ili ženama? Evo, zavisi od više faktora.
Da, zavisi od puno, puno faktora. Pa ja mislim da je jednako zahtjevno i jednima i drugima koji se tim poslom bave iz ljubavi, koji žele da budu uvijek bolji i što bolji glumci. A svi mi prolazimo tu jednake, apsolutno, puteve, ja mislim. S tim što se tiče odnosa društva prema glumcima i glumicama, e tu se vide te neke razlike. Mislim da ja sam imala jednog momka, ne u intimnom nekom odnosu, već poznanika, eto recimo, koji je baš rekao, ja nikad ne bi mogao biti sa glumicom, i sad imam samo njegovu sliku, ali ima tu još puno, puno, puno ljudi. Dok, na primjer, mislim da je ženama to uzbudljivije kad je muškarac glumac. Ja, on je glumac, gospodin, ona je nestabilna ako se bavi nekom umjetnošću.
Da, to su neki stereotipi.
Da, ja sam se sretala dosta sa tim stereotipima. Meni je čak nekad u nekom društvu, vidim da će mi biti neprijatno ako kažem da sam glumica. A, glumice, ti ću glumica, nekome je stvarno to zanimljivo i želi da zna o tome, neko to jedva dočeka, a šta ti glumiš, stvarno, ajde nešto nam sad odglumi, glumice, glumiš li u privatnom životu, a jel ti sad nama glumiš, misli, I onda tako nekako ono, vidiš da ljude zapravo nemaju pojma šta je gluma, što je okej. Okay. Mislim, ja sam imala i neke ljude iz svog života koji su glumu smatrali za neku tako bezveze umjetnost, to je stvarno tako. Pa su mi onda rekli kad sam ja počela da se bavim tim poslom i kad su stvarno vidjeli šta je glumom, da su rekli da sam ih razuvjerila, da sam potpuno promijenila tu sliku. Tako je. Tako da i to je jedna divna misija bila za mene u tom trenutku. A sad dobro, ova stvar druga, na koji način se dolazi do uloga, nažalost glumice su tu puno češće izložene tom nekom lošim glasu, potpuno
neopravdano.
Da.
Koji je to tajni sastojak zbog kojeg uspjevaš da savladaš sve prepreke u poslu?
Oh.
Je li to ljubav prema poslu?
Pa samo to. Samo to mislim da je. Dobro, ja sam mlada, tako da mislim da mladost sa sobom nosi mnogo tog entuzijazma, optimizma. Ja i kad nisam imala ništa da radim i nekako nikad nisam pomislila ja ovo je sad smak svijeta i sad ovo je neki kraj, ne. Za mene je to uvijek neki pokretač jer ja znam. I kad i ja izađem na audiciju i ne dobijem ulogu, vjerujte, za mene je to neka najdivnija stvar na svijetu. Jer mislim da je naučiti nositi se sa nekim pod navodnim znacima neuspjehom mnogo veće i značajnije nego nositi se sa uspjehom.
A treba se znati nositi.
A i to se treba znati, apsolutno. Mislim da me to neko moje zdravo razmišljanje apsolutno čuva u tom svijetu. Ja mislim da je gluma, zapravo, to će sad malo ružno zvučati, ali ti često zavisiš od mišljenja drugih.
Yes.
Nije često, mislim, stalno zavisiš od mišljenja reditelja, zavisiš od mišljenja kritike, od mišljenja kolega. Mi često i jedni od drugima pronosimo neki glas unutar ovih krugova.
Sve je to subjektivno mišljenje.
Tako je. I to treba znati.
Da
je to sve subjektivno mišljenje. Treba znati da nisam robot, ne mogu uvijek sve uraditi najbolje, ali ću dati sve što mogu da budem najbolja što mogu u tom trenutku. I to je za mene neka stalna vodilja. I kad sam bila na fakultetu, sjećam se, moji prijatelji su sa klase često bili u problemima, joj, ovo mi ne ide. Ja sam, okej, okay, ne ide mi, pa šta? Ali ja radim.
Naći ću način
tako,
da mi ide.
Ja radim i naći ću način da mi ide. Idem dalje, ovo ne ide, nema veze, probat ću nešto drugo. Akademija je za mene stvarno bila pravo istraživanje. Pravo. I mene, i glume, i ljudske prirode, i osobina, i drugih karaktera. Znam da ću samo putem istraživanja uspjeti da dođem do nekog rezultata. Ako mislim da sam nešto pametnija od procesa istraživanja, pa ću odmah doći do nečega, mislim da je to jedna varka velika. I to je jeste ljepota glume što te uvijek tjera da učiš.
Evo, rođena si 95. poslije rata. Kako prihvataš tekstove o ratnoj tematici? Malo smo pričali o tome prije ovog podcasta. I šta je to prema tvom mišljenju što koči ovo društvo?
Pa mislim da je značajno i dobro za naše društvo da se radi ti tekstovi. Samo mislim da možda nekad dolazi do nekog prezasićenja. Vjerovatno zato što sam i ja taj, u toj generaciji koja je dobro, hajmo sad nešto drugo, hajmo dalje. Ima tu puno još stvari koje
mladi su umorni,
tako je, tako je. Još ima tu dosta životnih tema za ponuditi, ali ja razumijem da je to jednoj velikoj generaciji ljudi potpuno odredilo život. Ali mislim da mi mladi sad trebamo da vidimo kako da gradimo tu budućnost. E sad, šta je to koji su najveći problemi u našem društvu? Mislim da ih je mnogo. Voljela bi da mladi više, na primjer, putuju. Jer ja sam svjesna negdje kad odem, na primjer, apsolutno nikome nije važno kako se ja zovem. Ne znam koja je moja religija, koja je moja nacionalnost. To ne govori apsolutno ništa o meni. I zašto bi to ovdje nekome je trebalo biti važno? Nekome je važno da li sam ja tamo negdje u inostranstvu, da li sam ja dobra prijateljica, da li sam otvorena, da li sam fleksibilna. Puno se više zanima za mene kao osobu, moj identitet koji nema nikakve veze ni sa nacionalnim, ni sa vjerskim, ni sa bilo čim drugim. Tako da, baš nedavno sam nešto čitala neki intervju, mislim da je to baš Koka Mladenović rekao, da samo oni koji nemaju ništa drugo da ponude, da su njima važne te stvari poput nacionalnosti. Eto, negdje pripadam. Ja imala sam dugo vremena jednu majicu sa svim zastavicama svijeta na sebi, na kojoj piše I'm citizen of the world. I to je moja, to je definitivno moja životna deviza.
Da, budite oni koji mogu nešto ponuditi svijetu, poput Helene. Potrudite se, svi to nešto posebno imamo u sebi. U podcastu Glaso mladi blistala je mlada glumačka zvijezda Helena Vuković. I da ne zaboravim, prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas. Ćao, čao!